La dexepiarcenta monero de Sigismundo la Tria Vasa, emisiita en 1621 en Bydgoszcz, kun la valoro de okdek dukatoj, akiris dum la antaŭnelonga novjorka aŭkcio 900.000 dolarojn. La starta prezo egalis al 100.000 dolaroj. La aŭkcia Stax Bowers Galleries difinis la moneron eksterordinara belulino. Gia averso presentas la bildon de la regio, sur reverso trovigas la blazono de la respubliko, circavita per la ordeno de la ora shaffelo. Gi pesas prescau 283 gramoin, kai gia diametro egalas al 609 milimetroi. Gi estas miel or colora, kai celarandoi opalescas orange. La moneroi ogdek kai cent ducatai de Sigismundo la Tria Vasa estis produktataj helpe de la samaj emisistampoj, sed ili diferencis laŭ dikeco kaj kvanto de la uzita oro. La aŭtoro de la moneraj stampoj estis elstara artisto kaj majstro de la medaliona arto Samuel Ammon, naskiĝinta en 1590 en la svisa Schaffhausen.